Georgijanski Dublin. Slike koje su uobličile grad. Iz pera Djarmada Ogrode. Sjajno je napisana knjiga. Brižljivo proučen materijal. Lepo predstavljena i uzburkana ljutita studija koja se bavi smradom i bedom Dublina u 18. veku, ali i gradskom arhitekturom i kulturnim sjajem. Ogroda primećuje da je najveću pažnju prethodnih autora privlači upravo taj sjaj. Međutim, ne bi bilo pravično zaključivati na osnovu preostale slave. Da je Dublin bio jedan od najbolje regulisanih glavnih gradova u Evropi u drugoj polovini 18. veka. Naprotiv, pretrpanost i prljavština u Dublinu su dostigli epske razmere i bilo je razdoblja kada bi grad gubio kontrolu. Ovaj haos uglavnom je bio posljedica nemira anonimnih pojedinaca. U mučnom poglavlju o prostituciji autor opisuje razmere tekuće katastrofe u kojoj se našlo mnogo žena. Devojke koje su tek pristigle iz unutrašnjosti, od kojih najveći broj nije znao ni reč engleskog jezika, odlazile su u kuće da rade kao sluškinje i tu su ih često zlostavljali. Nisu imale drugog izbora nego da izađu na ulice. Osim toga, muškarci su sve više preuzimali poslove koji su bili ostavljeni ženama, na primjer frizerski zanat, šivenje midera, obućarski zanat, pa su čak odlazili u babice ili podučavali muziku, igru, pisanje i strane jezike. Procjena broja žena koje su se upustile u prostituciju mora ostati u domenu nagađanja, jer bi broj žena koje su uhapšene mogao da ukaže na obim posla. Na primjer, septembra 1788. 17 ženskih osoba koje su nudile svoje usluge uhapšeno je u samo jednoj raciji u uličici Koper. Posle nekoliko večeri, jedan stražar priveo je 32 žene u okolini St. Stephen's Green. Ali postoji i dramatičnija priča. U julu 1797. privedeno je 150 prostitutki u roku od 48 sati, i to u blizini rotunde i parka St. Stephen's Green. Mnogo se može saznati iz finansijskih podataka. Podvodačica Margaret O'Brien otišla je iz grada sa 600 funti zarade. Margaret Leeson, doajenka dublinskih gospođa, povukla se iz posla 1792. i kupila kuću u Bell Croku za 600 funti. Elizabeth M. Klin, jedna od najuspešnijih gospođa u gradu, donela je 4000 funti kao miraz kada se udala 1798. To su zaista veliki iznosi, jer nas Ogroda obaveštava da bi današnje cene uglavnom bile 100 puta više od onih u Georgijansko doba. Ljubav, ta bezbrižna ljubav. Ubeđen sam, i ne bih se odrekao tog svog ubeđenja ni pred jednim stručnjakom, da opeke kojima je Georgijanski Dublin izgrađen u sebi sadrže jedinstveno svojstvo. Ljudi govore o kućama od crvene opeke, ali u njima je najmanje crvene. Boje tih opeka kreću se od ružičaste preko kadmijum žute i oker žute, sve do boje broća s teksturom krede. Tu su zatim tamne sene i mrlje, maletske mrlje, neobično vodenaste, ljubičasto plave, koje ima taman ocijaj i ukaže se samo kad na nju padne svetlost poneke večeri u kasno leto. Nijanse se vešto menjaju svakog sata, od vodenog bledila u rano jutro do senke koja sjakti usmira i dana. A kada pada kiša, blesak tih opeka svetluce kao sapi konja u galopu. Čak i noću ispuštaju slabi voskasti sjaj i zbog toga nam se kuće čine tajanstvene, skrovite, kao da razmišljaju i trude se da svare sve ono što se tog dana dešavalo na ulici ispod njih, čemu su uvek nemi i pažljivi svedoci. Kako samoblešte i sijaju veliki prozori belom svetlošću usijane peći, kad ih sunce obasja u zoru i naročito u predvečerje, kad izgleda da su izvor sopstvenog bleštavila. Grad diše, ima sopstveni život. Izvan nas, koji smo paraziti grada, termiti, neumoljiv i nezaustaviv virus. Mnogo je napisano i mnogo reči izgovoreno o književnom Dublinu u razdoblju od početka Drugog svjetskog rata, rata za koji u neutralnoj Irskoj smatraju da je bio emergency, odnosno vanredno stanje, i sredine 60. godina, kada se sve na neki način pretvorilo u prah smrću tri najpoznatija gradska lika, Brendana Bijana, Flana O'Briena i Patrika Kavana. Veliki broj mladih je nastavio da živi, naravno i napredovao. Thomas Kinsella, Bagotonin ovenčani pesnik. Poslušajte stihove iz njegove lepe pesme Pustinja ulice Bagot, na koju miriše celo razdoblje. Prozor otvoren širom, na lenji zvezdani luk, a noć uopšte ne haje za proračunato strasni zvuk violončela. Zatim John Montague, rođen u Brooklynu, koji je detinjstvo provedeno na surovim poljima grofovije Tyron, zamenio za otrcani sjaj Dublina. Pesnik i kritičar Anthony Cronin, koji je za Mrtvi mrtvosani napisao jednu od najboljih i najuštrumnije ocenjenih knjiga o tom vremenu. Divna i nemilosrdno zanemarena autorka kratkih priča Mary Lavin, koja je živela u uličici Led, ogranku gornje Bagot ulice, i legendarni, reč preterano korišćena, ali najpogodnija u ovom slučaju, J.P. Mike Donlevy, autor knjige Riđokosi. Inače, i slikar Francis Bacon rođen je u ulici Bagot, mada nije gubio vreme na odlasku ne samo iz ulice, nego i iz zemlje. Nema sumnje da će vikati na mene zato što sam ovo rekao, ali je najveličanstvenija od svih legendi tako malo stvorila, mada je i to malo bilo dragoceno. Središte njihovog promuklog sveta bila je Magdodova krčma u blizini ulice Grafton. Tu su mnoga remegdela isparila dok su izgovarana i oduvana alkoholnim isparenjima. Pretpostavljam da su na vrhuncu slave Magdodovci uživali i u lošem vremenu i mestu, uspevali da se zabave, pa čak pomalo i pride stvarali. Međutim, živeli su u raspušteno vreme i manjkali su im živi primjeri. Nestali su njihovi junaci, ili bar oni moćnici koje su zvali junacima. Yeats je umro 1939. na jugu Francuske, Joyce 1941. u Cirihu. Odnos Joyce-ov prema rodnoj grudi lepo je sažet u komično autobiografskoj epizodi Sam Pisar, Finneganovog bdenja. Pobegao je, pa tako sam postao više voleći. Ponavljao je da više voli da mulja po evropskom sočivu nego da petlja sirskim suvim graškom. U Dublin sam stigao pred kraj Magdodovog doba, kada su književne pijandure i glagoljaši bili na umoru. Viđao sam Bijana i Kavana u blizini i pored razuzdanog ponašanja Bijan je živeo u lepoj kući u šumovitom delu Anglesey Roada u Ballsbridgeu, daleko od najjužnijih granica Bagotonije. Kavana, koji u to vreme već očigledno bio na samrti, satima bi sedeo na stepenicama ispred moje kuće i zurio u kancelarije kompanije Dolmen Press, koje su se nalazile u suterenu s druge strane ulice. Dolmen je bila velika izdavačka kuća za poeziju. Vodio ju je Liam Miller, jedan od neopevanih ili bar nedovoljno opevanih junaka tog doba. Flana O'Brien Milesa na Gopalin Brian O'Nolana sreo sam samo jednom, kada sam ga u vreme jesenjeg sumraka ugledao kako se tetura niz Grafton Street, nahjerenog šešira i peševa kaputa uskovitlanih po oktobarskom vetru, tužan lik natopljen alkoholom. U gradu je bilo više nego dovoljno varalica, pozera i stihoklepaca, ali bilo je i pravih talenata, mada ekscentrika, ne samo među umetnicima, nego i među naučnicima, kao što je bio istoričar i genealog Owen Papa O'Mahony ili folklorista Seamus Ennis. Imali smo i prave, razumne i duhovite ljude. Moj omiljeni, možda i zbog toga što sam imao sreće da ga upoznam, bio je diplomata i novinar Sean McCrimmon. I dalje se sećam njegovih izvanrednih izveštaja za irsku televiziju iz Rima povodom drugog Vatikanskog koncila između 1962. i 1965. Naravno da uopšte nisam bio u Rimu. Pravio se da mi otkriva tajnu mnogo godina kasnije. A sjajne oči su mu igrale od suzdržanog veselja. Sve je tajno odrađeno na jednom placu u Hollywoodu. Kao liberalan katolik, McCrimmon je verovao da će koncil Jovana 23. uneti korenite promene u crkvu. I jeste. Ali se ne može reći da je doneo i poboljšanje. Zajedno smo ručali pre desetak godina. Umro je 2007. u jednom od njegovih omiljenih restorana. Jednorog u Marion Row. Mnogo je patio od emfizema i teško je disao. Nemoj da me zasmejavaš, šištao bi, držao se za prsa i kolutao očima, a brkovi bi mu se nakustrešili od muke. Teško da bih ja uspeo njega da nasmejem, ali pošto smo zajedno proveli celo poslepodne, meni su popucali obrazi od smeha. Kada su zapisane, bomo, kao da gube oštrinu, ali ne mogu da odolim, a da ne navedem bar nekoliko briljantnih opaski Makrimonovih. Na početku ručka tog dana upitao sam ga kako je. Bio sam učtiv jer je bilo očito da mu nije ostalo još mnogo života, a on je mirno odmahnuo glavom. Ja sam kao cenzus, slomljen godinama, seksom i verom. Sećam se i da mi je jedan njegov kolega novinar pričao kako je na kraju noćnog bdenja u Donibruku Sean nevoljno ustao da pođe kući, iako je piće i dalje bilo na stolu, i rekao, eto, odoh kući da dignem noge ispred žene koja vrišti. Međutim, najbolje što je ikad rekao bio je njegov neposredni odgovor na čuvenu izjavu Cyrila Connollya, koju je neko citirao. U svakom debelom čoveku čuči mršavko koji hoće da izađe. Da, rekao je Sean, i ispred svake mršave devojke stoji debeljko koji pokušava da uđe. Zar ne bi bilo bolje da su MacDodovci pošli primjerom svojih predaka umetnosti i otišli u egzil? Treba primetiti da irski pisci nikad nisu samo odlazili. Oni su uvek odlazili u egzil. Grad je, kao i svaki drugi grad, imao svoj broj ekscentrika, ali je Dublin bio toliko mali da se činilo da su njegovi mušičavi stanovnici neprimereno brojni. Većinom su to bila sirota tužna bića, obogaljena u duhu ili telu, ponekad i u oba. Ali je nekolicina ipak dala svoj dragoceni doprinos veselosti grada. Plemeniti Gareč Brown iz porodice Oranmore i Brown, čija je majka bila od Guinnessa, obučen u tvid, tako grub i konfekcijski sklepan, pa je izgledalo kao da ga je sam šio, ušao bi u Shelbourne Hotel s cilindrom na glavi ogranut plaštom, dovezao bi kočiju s dva upregnuta konja, nemarno ležerno i s uživanjem. Tako je lepo izgledao, gore na sedištu za kočijaša, pa sam imao potrebu da mu kličem kad god bih ga ugledao. I dalje je živ i zdrav. Živi u jednom začaranom dvorcu u podnožju čeličnih jezera grofovije Wicklow. Još nezaboravniji od Gareča bio je čovek s planine, za koga sam mislio da je keltski poglavica. Nosio je razne perle, bio sasvim neobrijan, s dugačkom bradom i lutao gradom umotan u ćilim, s kariranim ćebetom prebačenim preko ramena. U desnoj ruci je nosio ogroman štap, 30 centimetara viši od njega, i debeo kao podlaktica jednog muškarca. Prema Ciceru imao je uz sebe i jato devojaka slično obučenih, koje su ga pratile kud god išao, neme od obožavanja. Njih nikad nisam video. Bio je to pametan starac i od turista je naplaćivao 5 funti ako žele da ga fotografišu. Pitam se kuda je odlazio noću. Da li je imao mahovinom obraslu pećinu u nekom od gradskih parkova, gde bi sa svojim menadama prilegao uz rasplamsanu vatru i sanjao davno prošle dane. Za svakog ko je imao imalo umetničkih ambicija, Irska je u doba MacDodovaca bila okrutno i teško savladivo mesto. Kad sam prvi put otputovao u istočnu Evropu početkom 80. godina u vreme kada je hladni rat bio užasno vreo, odjednom sam se s užasom osetio kao kod kuće. Oni su imali komunističku partiju koja ih je budno motrila od kolevke pa do groba, a mi smo imali katoličku crkvu koja je radila apsolutno isto to. Kako engleski historičar Hugh Trevor Roper neumorno ponavlja, komunizam i katolicizam su samo dve strane istog sramnog novčića. Kao u Budimpešti, Pragu ili Varšavi, i u Dublinu se inteligencija branila nekom vrstom vešte smetenosti i očajničkog humora. Moj pokojni prijatelj, romansijer John McGahern, umeo je zajedljivo, ali smešno, da priča o danu kada su ga otpustili iz Belgrove škole u Clontarfu, jer je njegov roman Tmina zabranila cenzorska komisija. Direktor škole, sveštenik otečen od pića, pozvao ga je u svoj kabinet i rekao mu: "Vidiš, ne smeta nam toliko ta knjiga. nego činjenica da si se drznuo da se oženiš raspuštenicom i pritom strankinjom. MacGahernova prva žena bila je Finkinja, a Niki Laksi, a ovde, kod kuće, žene su isplazile jezik u čežnji za muškarcem. Pa sad, hladno je odgovorio MacGahern, nisu ih plazile u mom pravcu. Jeste, smešno je, ali ishod nije. John je morao da ode u Englesku i radi koje kakve poslove, između ostalog i kao građevinski radnik. Začudo, u njemu se nije skupilo ni malo gorčine. Čak se i vratio sa svojom drugom ženom, Madelinom, i nastanio se ponovo u Irskoj, nedaleko od mesta gde je rođen i odrastao. S najvećom milinom sećam se kada je moju ženu i mene odveo na svoju omiljenu livadu, u blizini njegove kuće na jezeru Foxfield u grofovi Leitrim. Gledaj to, rekao je, kružeći pogledom po polju punom raznih travki i divljeg cveća. Zar ti ne zatreperi srce od ovakvog prizora? Kasnije je napunio kapu divljim pečurkama i poneo ih kući da ih Madelina skuva. Često sam se pitao, a nikad se nisam usudio da njega pitam, da li tu pored jezera ponekad žali za starim danima provedenim u Dublinu. Uvek bih se setio razgovora pesnika Filipa Larkina s jednim reporterom koji ga je pitao zašto je odabrao da živi u Halu na severu Engleske, tako daleko od centra. Na to je Larkin odgovorio zlobnim pogledom i upitao, centra čega? Čak i ja, makoliko mlad, nisam nikad pomislio da je Bagotonija, bez obzira na svoj ofucani sjaj, ikada bila neki važni centar. Magdodovce sam posmatrao s priličnim prezirom i određenom merom drskog sažaljenja. U stvari, nikada nijednom nisam prešao prag te krčme. Više sam voleo Nirijevu, koja je bila jednu ulicu dalje. Civilizovani lokal koji je imao i još uvek ima, proverio sam pre neki dan, 4 lepe gasne lampe s belim širmovima, raspoređene u određenom razmaku duž šanka, i koje i sad rade. Krčme su bile gotovo sve što smo imali. Dublin nije mnogo mario za restorane. Bio je Džametov restoran u ulici Nassau, ali tu niko nije mogao da priušti da jede osim velikana koji su dolazili u posetu gradu ili poneke filmske zvezde, i naravno Mihola i Hiltona, pod uslovom da su račun plaćali Lord i Lady Longford, njihovi prvi mentori u Gate pozorištu. Ona tanka kao trska, on ogroman kao omanji slon. Mi ostali mogli smo samo povremeno da pojedemo porciju pasulja sa slaninom u paradizu u ulici Westmoreland, 10 šilinga i 6 penija, koštao je Tournedo Rossini, ili možda sendvič sa šunkom i čašu piva s limunadom u Gresham hotelu, ili pak u Potkovici, baru Shelburne hotela. I danas su na isti način slabo osvetljeni i prijatno grešni.